Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues ju shoqëroj unë Krenare Cbolli. Fillimisht po ju njoh me titujt kryesor. Policia Kosovës ndalon dy shtetas të huaj për kalim ilegal të kufirit. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti takojnë sot në Washington sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky thotë se Rusia po e shantazhon Evropën përmes gazit. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka ndaluar dy burra me shtetësi franceze që kanë kaluar ilegalisht nga Serbia në Kosovë. Sipas një komunikate për media, dy burrat janë ndaluar në fshatin Jashanit të komunës së Leposavicit. Ata kanë qenë me një automjet me targa ruse. Sipas policisë, për gjitha veprimet është njoftuar prokurori kompetent i prokurorisë themelore në Mitrovicë, i cili ka autorizuar iniciimin e rastit dhe me vendim të prokurorit të dyshuarit janë mbajtja. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të takojnë sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken më vonë gjatë ditës në Washington. Në njoftimin e presidencës së Kosovës është thënë se palët do të diskutojnë për partneritetin bilateral mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara për mbështetjen ndaj Kosovës në sektorët strategjik, duke përfshirë ekonominë dhe mbrojtjen. Në takim, presidentja Osmani do të kërkojë vazhdimin e mbështetjes amerikane për forcimin e opozitës ndërkombëtare të Kosovës, duke përfshirë edhe antarësimin e organizatave ndërkombëtare. Ajo do ta informojë sekretarin Blinken edhe për hapat cilët i ka ndërmarrë Kosova në avancimin e rrugëtimit euroatlantik, si dhe për angazhimin aktiv të institucioneve të Kosovës në drejtim të zbatimit të reformave në fushën e sundimit të ligjit, është thënë në njoftimin e presidencës. Rishi Sunak dhe Liz Truss janë përballur me njëri tjetrin sa i përket armës së ekonomisë britanike në debatin e tyre të parë televiziv. Ish sekretari britanik i Thesarit dhe ministrja e jashtme britanike garojnë për pozicion e kryetarit të Partisë Konservatore, pozicion që mundson me automatizëm edhe pozicion e kryeministrit pas dorëheqjes së Boris Johnsonit javë më parë. Sunak i ka thënë Trussit se plani i saj për taksa do të përballë miliona njerëz me mirim dhe diçka e tillë do të bie si bar për Partinë Konservatore në zgjedhjet. Truss ka thënë se rritja e taksave, vendim që është marrë nga Sunak, do të çojë në recesion. Fituesi i zgjedhjeve do të bëhet publik më 5 shtator. Johnson, i cili ka dhënë dorëheqje më 7 korrik pas disa muajsh të skandaleve etike, vazhdon të jetë në krye të qeverisë britanike derisa të zgjidhet pasardhësi. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Kinës që të rrisë presionin ndaj Myanmarit pas ekzekutimit të 4 aktivistëve për demokraci nga junta ushtarake. Myanmari ndryshe njetet dhe si Burma. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price ka thënë se Kina nuk mund të ketë ndikim në Myanmar më shumë se sa çdo vend tjetër. Mirpo zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Zhao Linyan ka thënë se Kina nuk përzihet në çështjet e brendshme të shteteve tjera. I pyetur për ekzekutimet, Linyan ka thënë se Myanmari duhet të përdorë ligjet dhe kushtetutën për të zgjidhur dallimet. Ekzekutimet përndryshe janë kritikuar nga komuniteti ndërkombëtar. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova dhe korporata e sfidës së mijëvjeçarit do të nënshkruajnë programin Compax që përqendrohet në investime në fushën e energjisë. Një nga dy projektet e këtij programi amerikan parashet krijimin e rezervave të energjisë përmes baterive të fuqishme. Sipas korporatës, programi Compax do të ndihmojë në rritjen ekonomike, e cila vlerësohet se pengohet nga furnizimi jo i qëndrueshëm i energjisë. Hollësit i sjell Mimoza Sadiku.
Kosova pritet të forcojë pavarësinë energjetike me programin e ri kompakt të korporatës së sfidës së mijëvjeçarit dhe në të njëjtën kohë të kursej miliona euro në vet. Përfaqësuesit e Kosovës dhe ata të MCC-s këtë javë nënshkruajnë programin kompakt në vlerë të përgjithshme prej 236.7 milion dollarësh që përqendrohet në projekte të energjisë. Ky program përbëhet prej dy projektesh dhe konsiderohet si investimi më i madh i qeverisë amerikane në Kosovë. Granti 5-vjeçar parashet 202 milion dollar grant direkt nga qeveria amerikane, ndërka shpjesa tjetër e mjeteve të mbulohet nga qeveria e Kosovës. Sipas drejtoreshës së MCC-s për Kosovën Sara Olmsted, prokurimi i parë për projekte të programit kompakt pritet të lansohet pas 2 vjetësh. MCC-a mëton që përmes këtij programi të ulë varfërinë në Kosovë përmes rritjes ekonomike, pasi vlerësohet se furnizimi jo i qëndrueshëm energjetik pengon rritjen ekonomike. Në kuadër të kompaktit, Projekti më i rëndësishëm pritet të jetë ai i ruajtjes së energjisë. Përmes këtij projekti Kosova do të ketë rezerva të energjisë përmes baterive të kapacitetit të lartë prej 170 megavatësh. Këto bateri do të mundsojnë sigurimin e rezervave prej rreth 347 megavatësh në orë rrymë. Kjo nënkupton se rryma e prodhuar në kohë të caktuar mund të akumulohet në mënyrë që të shfrytëzohet në orët e ditës kur kërkesa për energji, por edhe çmimi janë më të larta. Përmes baterive mundohet të reduktohet nevoja për importin e energjisë, teksa çmimet e importit vetëse janë rritur. Po ashtu, në nivel të programit kompakt, afër 1.8 milion persona pritet të përfitojnë nga investimi i MCC-së. Ky vlerësim bazohet në projektin për ruajtjen e energjisë, që mëton të prek të gjitha familjet që janë të lidhura me rrjetin elektrik në Kosovë. Në Kosovë gjatë sezonit të dimrit, kur rritet kërkesa për energji, konsumatorët shpenzojnë deri në 1300 megawatt në ditë, ndërka që kapaciteti i prodhimit të dy termocentraleve në Obileç arrin deri në 800 megawatt. Sipas MCC-së, programi i ruajtjes së energjisë synon po ashtu të mbështesë sigurinë energjetike, por edhe që Kosova të kalojë në energjinë e pastër. Në kuadër të kompaktit është edhe projekti për përshpejtimin e drejtë të tranzicionit, që ka dy objektiva parësorë: të prodhoj të diplomuar të cilë mund të punsoa në sektorin e energjisë apo sektor të ngjashëm, si dhe të rrisë numrin e grave të punsuara në sektorin e energjisë, të cilat marrin pjesë në aktivitetin gjithë përfshirës të fuqisë punëtore në sektorin e energjisë. Kjo pritet të lehtësojë tranzicionin e energjisë të udhëhequr nga qeveria e Kosovës, duke krijuar mundësinë që gratë që fitojnë shkatësi të kërkuara të ofrojnë asistencë teknike për punëdhënësit në fushën e energjisë dhe në këtë mënyrë të rritet edhe përfaqësimi grave në këtë sektor. Në kuadër të programit kompakt do të përfshihet edhe projekti i institucionit amerikan të katalizatorit për zhvillim. Ky projekt është dizajnuar që të mundësojë shfrytëzimin e fondeve nga korporata financiare për zhvillim e SBA-s për të mbështetur investimet private në sektorin e energjisë në Kosovë. Por po ashtu, ky projekt synon që të identifikojë investimet e tjera të mundshme në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Sot do të hapet ura peleshe të Kroacisë, cila do t'ju mundësoj udhëtarëve të shmangin disa pikat kontrollit kufitar. Shoferët në rrugën bregdetare të Kroacisë jugore aktualisht duhet kalojnë një pikë të kontrollit kufitar në Bosnjë e Hercegovinë përpara se të kthehen sërish në Kroaci, që është territori i Bashkimit Evropian, rreth 9 kilometra më vonë. Kroacia duhet të pranohet në zonën e lëvizjes së lirë Schengen në vitin 2024 dhe kalimi nëpër Bosnjë do të ishte një pengesë masive për të. Kronike Luljeta Krasniqit.
Sot do të hapet ura pelashace e Kroacisë, e cila do t'ju mundësoj udhëtarëve